نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس كفيد لي زمان ما يصير وسجاتو كم بلانا كان ياتيا مسائل كبنوتي ملاملو أوسيا نسيانا بسؤال وكوزان دي سؤال دي بو وجياتا نالي تو كم بلانا كم بيلي زو كوزان دي قادة كمانسو السلام كودي قادة ياتو قادة kukala kumene timakhala kuja paswala timakha timazakhala pansi then ndiye paliso salamu timazapanga salamu kumaliza kwa swala anu timapanga salamu kodi malamulo ake akuti bwanji zimezo tinakambirana kumano tinazalekezera panjira ndiye lero alhamdulillah tikhale tikupitilizaso pamenepo ndiye mwanga tanenelo ndinoti ndi topic yoti tinayiyamba ndi kale ndi apa tikhale tikungopitiliza chabe komano mungati mukumbukire mu mapoints kapena mndime zimene tinakambirana mbuyomu tinakambirana ndime zokwana 8 ndiye lero tiyambire pa 9 kumapita chitsogolo komanso tikhale tikumalizisaso topic imene yokhuza ndi qada komanso salamu ndiye namba 9 kuti usaonena kuti osatsitsa kapena kugwedeza mutu pamene mukupanga salamu zimapezeka nthawi zina pamene tikupanga pamene tikupanga salamu ena amagwedeza mutu ukhangati asayang'ana mwamba ndiusapanga pasi kenaka ndiumatembenuzira mbali ya kumanjayi iyayi zisapangike choncho tisapange choncho iyayi kapena mwina kugwedeza kumene kapena kuutsitsa pasi kuyang'ana pasi chonchi kuzolika pasi ndikumapanga ndimapanga salamu zimenezonso sizofunika zichitike zimene zikufunika zichite ndizoti mutu ukhale straight nkhope ikhale straight mmene tinalili poyambirira ndiye tikamapanga salamu tizangotembenuzira nkhope yathu kumanja ndikutembenuziranso kumanzere ndipo namba 10 akutiwuzanena kuti tembenuzirani nkhope yanu mbali zonse ziwiri moti amene ali mbuyo mwanu athe kuona tsaya lanu osati aone nkhope yanu yonse yayi mukatembenuka mukamapeka salamu muzalekeza nkhope yanuyi izalekeza pa pewa ili ndoti lisazayang'ane nkhope munthu amene ali kumbuyo kwanu sikuti ayang'ane nkhope aone nkhope yanu yayi koma aone tsaya lanuli soyeza kuti tisatembenuze kwambiri nkhope yathu fila mpaka nakuti munthu amene wakhala kumbuyo wathu nkumuona iyayi timapanga choncho ngati salamu yathu ingakhale ya choncho ndiyoti tikupanga salamu imene ili yolakwika chimozimoziso pa nthawi imene tikupereka salamu yakumanzere tipangeso chimozimozi ndipo namba 11 kutiuzanena kuti welengani mawu oti astaghfirullah kokwana katatu pambuyo pa salamu mukamaliza salamu chasopano mwamaliza salamu muzanena mawoti astaghfirullah kokwana katatu pa namba 12 paonena kuti pangani madua popeza iyi ndi nthawi yoyankhidwa maduwa senza kuti mahadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amasonyeza komanso amatilongosolera onena kuti dua imene yapangidwa nthawi imene mtume sallallahu alaihi wasallam ankalongosola nthawi zimene dua imayankhidwa mwachangu anena kuti mwipo nthawi ya mwaimozi yake ndi nthawi imene tangomaliza kumene swala yathu tapeleka salamu nthawi imene kungatamaliza swala yathu ijayo then ndiyoti pamenepo tikapanga dua imene tikapange pamenepo imakhala chifupi kulandiridwa pamaso pa Allahu tabaraka wa taala komano tikamaliza zimenezo sopano tapanga astaghfirullah komanso tapanga dua kodi chotsatira pamenepo chisafunika ndi chani nani aunena kuti welengani tasbih fatumi ndi chani inshallah tizindikira kutsogolo kuno kuti ndi chani zimenezi tisachita kutha kwa swala ina iliyonse kandi tikati maswali sunna kati maswali ma faraidhu tizakhala bwino kwambiri kuwelenga tasbih fatumi mwina kumafusa tasbih fatumi ndi chani kwenikweni mwina ambiri so osadziwa sitikuziziwa iyayi tisadandaule tikuyiziwa amene watu ndi mawu aja amene timanena kuti subhanallah timapanga matasibili ena timagwisa ntchito zala ena timagwisa ntchito tasibili amene timamutcha kuti tasibili uja ndiye mmene muja tikamagwedeza kamene kaja tikamawelenga muja timanena mawu anji ndiye kumayambiriro umanena mawu oti subhanallah ndiye kakwane ka 33 kenako mukamaliza ka 33 subhanallah kenako muzamba alhamdulillah kakwaneso ka 33 ndipo kumalizira kazakhala allahu akbar simozimozi soka kwane soka 33 ndipo kumapeto kwake kusema ndumwa maliza subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 muzafunika munene mauawa amene anga kwanilisile 100 mauagaza kalauti banzi la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wabwelezaso la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mawawuranta wazauti bwanji palibe wopembedzedwa mwashoonadi koma Allah koma Allah ye kapalibe amene andi udindo palibe amene tinga mpembedze mwashoonadi wina aliyese kupatula Allah subhanahu wa taala yeka yemwe alibe nzake la sharika la alibe nzake ndipo ulamulilo wonse ngwake uli mmanja mwa iye pazolengedwa zake zose zachilengedwe zose china yose chimene Allah subhanahu wa taala anachilenga chimalandila malamulo kushekela kwa iye Allah kutabara kwa taala ndipo kutamandidwa konse ndi kwa iye yeka ndipo iye yeka ali ndi mphamvu yokwanira pachina chilichonse.